Jā, un runāsim par kodola enerģiju. Kāda ir tās loma un nākotnes potenciāls Latvijā? Vai mēs tāds ir? Vai šīs enerģijas avots būtu piemērots mūsu valsts vajadzībām? Kāda ir iegūmi, kāda ir riski, kā sokas ar piesārņotā vēstures mantojuma likvidēšanu?
Daļa no šiem tematiem tiks aplūkot arī šodien gaidāmajā 4. Starptautiskajā konferencē kodola enerģija Latvijai. Un tādēļ šajā brīdī sarunāsimies ar inženierzinātņu doktoru, kodola enerģijas ekspertu Rīgas Tehniskās universitātes asociēto profesoru Dmitriju Rusovu, kurš mums pievienojies studijā. Labrīt!
Labrīt! Es gribu teikt, ka es strādāju būvniecības un mašīnzīnību fakultāti un esmu siltuma enerģētika un siltuma tehnikas studijas programmu direktors. Ja? Un runājot par kodola enerģiju, man gribas teikt sekojušu lietu, ka Latvijai enerģijas patēriņš, ja, uz dotu brīdi, vot, teiksim, ja mēs šodien apskatīsim vietne AST.lv, tātad jauda patēriņš svārstas no 500 līdz kaut kur 750 megavātiem. Un tas nozīmē, ka bāzes jaudas patēriņš nekad nav zemāk, nu, vot šo 3 dienas vismaz pa 500 megavātiem. Un līdz ar to principā, ja mums būtu stabils un tīrs enerģijas avots, tas ļoti pastiprina mūsu energa neatkarību.
Tas nozīmē, ka kodola enerģija būtu kā nu, mums piemērots avots?
Redzēsiet, šeit vajadzētu apskatīt visi ieguvumi un, teiksim, problēmas, ko mums vajadzētu atrisināt.
Varbūt jūs varētu ieskicēt tos galvenos jautājumus.
Tieši tā, jā. Pirmais, ja mums būtu kodola enerģijas avots, jā, tad tas pastiprina mūsu energo neatkarību, samazina emisijas un paaugstina energosistēmu stabilitāti. Ja? Un tas ir svarīgi, tāpēc, ka mums ir paredzēts ļoti liela daļa atjaunojamai enerģija, saules enerģija un vējas enerģija. Ja? Bet tie, nu, kā lai teikt, ir atkarīgi no dienas laika un laika apstākļiem. Savukārt, lai atrisināt un realizēt šo kodola enerģijas projektu, ja, mums vajadzētu piesaistīt ļoti lielas sākotnējas investīcijas. Ja. Un nemot vērā, ka iedzīvotāju skaits nav tik liels, tas ir skaidrs, ka nu, laikam vajadzētu meklēt privāti investorus.
Ja. Tātad iesaisti no privātiem investoriem, bet pretī šim atbalstam ir arī dažādas organizācijas, piemēram, nu, vidas organizācijas. Uzskata, ka šī tehnoloģija nerisinās, klimata krīze ir dārga, tur ir katastrofu riski. Kā var mēģināt nu, skaidrot šiem cilvēkiem tos iegūmus?
Tieši tā, viens no uzdevumiem, tas ir pārvarēt sabiedrības skepsi un paaugstināt uzticības līmeni kodola enerģija. Ja? Un tādam nolūkam kalpot šo konferenci par kodola enerģiju Latvijā. Šeit šodien būs iespēja redzēt to konferenci tiešsaiste caur portālu Delfi.lv un arī būs vietne nuklear.lv un tur būs uztašanos starptautiskiem ekspertiem, arī būs cilvēki no Tehniskā universitāti, no dažam citām organizācijām. Ja?
Tātad iespēja uzzināt vairāk, bet es domāju, no tā cilvēku skepse, protams, ir nu, pamatota kaut kādā vēsturiskajā atmiņā un bailēs par to, ka varētu atkārtoties kāda katastrofa. Varbūt jūs varat ieskicēt par to, kā šīs kodola enerģijas iegūšanas tehnoloģijas ir attīstījušās, nu, lai tās kļūtu par drošāku un efektīvāku enerģijas
nu,
iegūs veidu.
Mēs atceramies Černobiļu, protams, tas Jā. Ir tas, kas nāk visiem prātā.
Pirmkārt, man gribas teikt tā, ka Latvijā mums ir zināma pozitīva vēsture un uzkrāta liela pieredze darboties ar kodola enerģiju. Mani līdzi ir grāmata Salaspils zinātniskais kodola reaktore 50 gadi, ja, no 1961. Līdz 2011. gada. Tās bija aktīva darbība. Otrkārt, mums ir dažas, nu, tā zinātniski populāras grāmatas, jā, atomelektrostācijas Valdis Gavars izdots, un otrais Elmars Tomsons, kodola enerģētika un vīde, jā. Un es gribu teikt tā, ka ja pagājušā laika atomenerģija bija saistīta ar ļoti milzīgiem izmeriem, ar lieliem objektiem, ar lielu cilvēku skaitu, ja, tagad pārādās jauna tendence tā nosauktie mazie modulārie reaktori. Ja. Un šeit runa būs pavisam pa citu līmeni. Ja. Šeit nebūs vairs 1000 megavāti, tur būs 300 megavāti, nu, 500 megavāti. Un tur nebūs vajadzīgi tik liels personālu skaits. Tur būs paaugstināta drošības pakape. Šo reaktoriem būs tā nosaukta pasīvā aizsardzība. Ja? Tas nozīmē, ka avārijas tur praktiski nav iespējamas, ne pie kāda scenārija. Un tagad ļoti daudz valsti Eiropa gatavojas realizēt pie sevis šo projektu.
Bet, Igaunija, manuprāt.
Jā, un... Fermi enerģijas parstavi šodien tieši piedalīsies šo konferenci un viņi...
Fermi tas ir Igaunijas parstāvi, ja?
Jā, Fermi enerģija, tas ir Igaunijas dibinājums, un viņi tieši grib realizēt Igaunijā šo mazu modulāro reaktoru projektu. Un viens no pamat uzdevumiem, tas ir sagatavot cilvēku resursu. Cilvēki, kuri prot un māk apieties ar šo kodolenerģijas jautājumiem, un līdz ar to šodien šo konferenci man būs tur neliela prezentācija par to, kādi ir ceļi, kā mēs varam labāk sagatavot cilvēkus, lai strādāt šo nozari.
Un Igaunijā, ja īstenos šādu nelielu kodola reaktoru būvniecību, vai piemēram ar tādu vienu pietiek visām Baltijas valstīm, vai kā jūs to redzat?
Droši vien, ka nē, tāpēc, ka nu, es paša sākuma pastāstīju pa šodien cipariem, ja, un mēs varam redzēt, ka mums ir nemaz mainīgas slodzes patēriņš ir kaut kur tieši viena SMR apjoma, viena maza modulāra reaktora. Ja? Tas nozīmē, ka ideāli mums jābūt savam reaktoram. Ja?
Mm-hmm. Un kā jūs vērtājat Latvijas valdības attieksmi pret kodola enerģiju, kā enerģijas iegūs veidu, vai jūsuprāt pietiekam aktīvi tiek izvērtāt šādu iespēju, apzināt riski?
Nu, procesi iet nav viegli, ja? Bet pozitīvas izmaiņas ir. Ja? Pavisam nesen, 6. māja, ministru kabineta apstiprināja tātad klimatiskā enerģijas ministrija ziņojumu, pad kodola energetikas attīstību iespējas Latvijā. Ja? Un tā ir pārredzēt, padziļināt, izpētīt kodola enerģijas Latvijā un ievērojot starptautiskā ātama agentūras vadlīnijas. Ja? Tas nozīmē, ka pakapeniski attīstība iet, bet, protams, mums ir liels tātad izaicinājums, ka šo modulārie reaktori, viņi būs gatavi un tā realizēšanā prasa diezgan ilgu laiku. Ja? Kaut kur mēs runājam pa 10 gadiem periodu. Ja? Reāli tā mēs varam, teiksim, nu, iedarbināt šo iekartu pēc 10 gadiem. Ko darīt tā, tagad? Ja? Līdz ar to, nu, uz doto brīdi varbūt fokus ir uz vēja enerģiju, saules enerģiju un tā tālāk, bet ja turpināsies liels spiediens no Eiropas komisija par bezemisijas enerģijas avotiem, par emisijas samazināšanu, tad mana skatījuma kodola enerģija būs vienīgais drošs avots, lai, nu, teiksim, realizēt energoneatkarību mūsu valsts.
Jūs sakāt, drošs avots, tātad jā. Mazāk tie, nu, mazi vai nesoši avāriju riski. Tajā pašā laikā, lūkojoties tādā drošības kontekstā, nu, piemēram, Ukrainā šobrīd ļoti runā par Zaporižas atomelektrostacijas drošību, ja to Krievu puse bombardē. Ja arī tādi ārēji uzbrukumi šādām jaunajām, modernajām atomelektrostacijām notiktu teorētiski potenciāli, tas var apdraudēt drošību?
Nu, principā, es konsultējos ar mūsu kolēģiem no Lietuvā, ja? Viņam kādreiz arī bija atomelektrostacija Ignalīna, kodola elektrostacija. Ja? Un viņi, teiksim tā, ka pārbaudīja modelē situāciju, kad pat lidmašīna var krīst uz šo objektu un objektam jābūt pietiekoši aizsargātam, ja? Kā avārija nenotiktu. Ja? Līdz ar to es uzskatu, ka viens no obligātiem nosacījumiem, ja, būs nodrošināt, nu, pilno, teiksim, tā kā aizsardzību pret ārējiem faktoriem. Bet nevajadzētu aizmirst pa vēl vienu aspektu, ja, ko darīt ar kodola atkritumiem saglabāšanu. Ja? Jo tas ir jautājums, kur mums vajadzētu realizēt ilgspējīgu pieeju. Ja? Tāpēc, ka nu, nevar atraut ieguvumi no izdevumiem un, protams, kaut kur un kaut kā mums vajadzētu risināt šo problēmu. Uh-huh. Un šeit es uzskatu, ka sadarbība starp mūsu trim valstim ja, būtu ļoti pozitīva, īpaši tā kā Lietuvas kolēģiem tagad šo pieredzi pakapeniski veidojas, viņi taisa ciecāvu stāciju, ja,
nu, tas. Nu, tad tas ir viss jāskata vienā tādā kopībā, gan, gan atkrituma, gan arī šīs te potenciālās atoma stacijas. Jā. Paldies par šo, šajā brīdī par sarunu, jāsaka inženierzinātņu doktoram, kodola enerģijas ekspertam, Rīgas Tehniskās universitātes asociētiem profesoram Dimitrijam Rusovam. Pārunājam kodola enerģijas potenciālu Latvijā. Šobrīd laiks ziņām.